หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่14คำพยากรณ์ของอาฮิยากล่าวโทษเยโรโบอัมครั้งนั้นอาบิยาโอรสของเยโรโบอัมประชวนและเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่าจงลุกขึ้นปลอมตัวของเธออย่าให้รู้ว่าเธอเป็นมเหสีของเยโรโบอัมและจงไปยังชิโลดูเถิดอาฮิยาผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่นผู้ได้กล่าวเรื่องฉันว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้เธอจงเอาขนมปัง10 ก้อนและขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งหาย1ไปหาท่านท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้นมเหสีของเยโรโบอัมก็กระทำดังนั้นพระนางลุกขึ้นเสด็จไปยังชิโลเสด็จมาถึงบ้านของอาฮิยาฝ่ายอาฮิยามองไม่เห็นเพราะว่าตาของท่านแข็งด้วยอายุของท่านพระเจ้าตรัสกับอาฮิยาว่าดูเถิดมเหสีของเยโรโบอัมกำลังมาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรื่องโอรสของเขาเพราะเด็กนั้นป่วยเจ้าจงบอกเธออย่างนี้อย่างนี้เมื่อพระนางเสด็จไปถึงพระนางก็แซงกระทำเป็นสตรีคนอื่นแต่เมื่ออาฮิยาได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางเมื่อพระนางเสด็จมาถึงประตูท่านจึงพูดว่าขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างในฉะนั้นพระองค์จึงทรงแซงกระทำเป็นคนอื่นเล่าเพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนางขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัมว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส ดังนี้ว่าเพราะเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นจากประชากรและได้กระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราและได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้แก่เจ้าและถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ได้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขากระทำสิ่งซึ่งเป็นที่ถูกต้องพอตาของเราแต่เจ้าได้กระทำชั่วยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่ก่อนเจ้าและได้ไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อและได้กระทำให้เราโกรธและได้เหวี่ยงเราไว้เสียเบื้องหลังของเจ้าเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัมและจะตัดชายทุกคนเสียจากเยโรโบอัมทั้งทาสและเสรีชนในอิสราเอลและจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิงอย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิ้นผู้ใดในวงเยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและผู้ใดที่ตายในทุ่งนกในอากาศจะกินเพราะพระเจ้าทรงลั่นพระวาจาไว้เพราะฉะนั้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระนางเมื่อพระบาทของฝ่าพระบาทเหยียบเมืองกุมารนั้นก็จะถึงแก่มรณาและอิสราเอลทั้งปวงจะไว้ทุกข์ให้เธอและจะฝังศพเธอไว้เพราะเธอผู้เดียวเท่านั้นในวงเยโรโบอัมที่จะไปถึงหลุมศพเพราะในตัวเธอนั้นยังเห็นบางสิ่งที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลในราชวงศ์ของเยโรโบอัมยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์ผู้ซึ่งจะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้และแต่นี้ต่อไปพระเจ้าจะทรงตีอิสราเอลดุดไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำและจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขาและกระจายเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสเพราะเขาทั้งหลายได้สร้างอาเชริมของเขาเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปของเยโรโบอัมซึ่งเขาได้กระทำบาปและกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยแล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปและมาถึงเมืองทีรซาและเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีทวารพระตำหนักกุมารก็ถึงแก่มรณาและอิสราเอลทั้งปวงก็ฝังศพเธอและไว้ทุกข์ให้เธอตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาฮิยาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ฝ่ายราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงทำศึกและทรงครอบครองอย่างไรนั้นดูเถิดก็บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลเวลาที่เยโรโบอัมครอบครองนั้นเป็น22 ปีและพระองค์ก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และนาดับราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนราชการเรโฮโบอัมฝ่ายเรโฮโบอัมราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ในยูดาห์เมื่อเรโฮโบอัมขึ้นครองนั้นมีพระชนมายุ41 พรรษาและทรงครองในเยรูซาเล็ม17 ปีเป็นนครซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกจากเผ่าอิสราเอลเพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นพระชนนีของพระราชามีพระนามว่านาอามาคนอัมโมนและยูดาห์ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและเขาทั้งหลายกระทำให้พระองค์หวงแหนเพราะบาปทั้งหลายซึ่งเขาได้กระทำนั้นมากเสียกว่าบรรพบุรุษของเขาได้กระทำ พราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงด้วยและเสาศักดิ์สิทธิ์และอาเชริมสำหรับตัวเขาไว้บนเนินเขาสูงๆทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นและมีเทวทาสในแผ่นดินนั้นด้วยและเขาได้กระทำตามบรรดาสิ่งน่าเกลียดน่าชังแห่งประชาชาติทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลในปีที่5แห่งกษัตริย์เรโฮโบอัมชิชักกษัตริย์อียิปต์ได้ขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็มท่านได้เก็บทรัพย์สมบัติในพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สมบัติในพระราชวังของกษัตริย์ท่านได้เก็บไปเสียทุกอย่างและท่านได้เก็บโล่ทองคำซึ่งซาโลมอนได้สร้างนั้นไปหมดด้วยและกษัตริย์เรโฮโบอัมได้กระทำโล่ทองสำริดแทนไว้และมอบไว้ในมือของพวกทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าทวารพระราชวังเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออกแล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระราชกิจนอกนั้นของเรโฮโบอัมและสรรพสิ่งที่ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือมีสงครามระหว่างเรโฮโบอัมและเยโรโบอัมเสมอไปและเรโฮโบอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดพระนามของชนนีของพระองค์คือนาอามาคนอัมโมนและอาบียัมราชโอรสก็ขึ้นครองแทน